колегата Райчев, който се намества тук, гледам на екрана, но е в еднакъв тон с доктор Първанов, имам предвид от към половерно отношение. Сме в студиото. Добре дошъл, докторе.
Доктор Добре Първанов. Заварили.
Клиника Стева на Лимници, нашият експерт, който помага на вас евентуално, ако имате проблеми с вашите домашни любимци, но със сигурност дава много удивителни на тема профилактика. И този път темата е, само да уточним за нашите слушатели, темата каква е, и ще ти задам въпрос от наш слушател от вчера.
Този път темата е за външното обезпаразитяване през зимата.
Така, много интересно. През зимата.
През зимата.
Хората си мислят, че според мен не трябва да се върши това нещо през зимата.
Именно това провокира, ме провокира да говоря по тази тема, да. Защото наистина болшинството от стопаните, това ежедневно ми се случва на работа, смятат, че когато е зима, календарна имам предвид зима, или по-общо казано, дори когато застудее времето, че започват да изчезват паразитите и вече ги няма, докато не стане отново лято.
Да.
Това въобще не е така, особено в такива зими, като в момента, както виждаме,
топла.
Много топла зима. Разбира се, имаше някакво застудяване миналата седмица и по-миналата, но като цяло температурите са доста високи. Вчера дневната температура, сега не знам колко точно беше, ама да.
Моята кола измери 15 градуса.
Над 10 градуса беше на
слънце
през деня,
да?
Което означава, че има перфектни условия просто за поява на голямо количество паразити, то дори и такива, които много стопани смятат, че не би трябвало да ги има през този сезон.
То и хората така си мислят и за гнидите, ето нас ни гонат, и за комари, и за мухи, и за такова, и за акари. Другите.
Да, еми кърлежите.
Кърлежите.
Те са едни от основните проблеми.
Добре, сериозен въпрос от нашия слушател. Сега ще ти го задам. Павлин Пламенов, с нощи той ни слуша редовно, слуша твоята рубрика, поздравявате и нас ни поздравява, че въобще имаме такава рубрика. Само да ти кажа, докторе, доктор Първанов, на Животните с любов, по Дарик Радио, няма такава рубрика в национална медия.
Много се радвам да го чуя.
Няма. БНТ имат бразди, нали?
Да.
Едно време имаше...
Семена в бразите имаше.
То е доста по-различно предаване.
Така, така, разбира се. Аз просто го казвам като пример. Едно време имаше рубриката, която Роси Кирилова водеше предаването.
Животни с любов. Да, да. Оттам взехме... Нали...
Пак самата Роси заглавите. Кирилова каза, че може нашата рубрика да ползва това. Има и така. Сега, въпрос, Павлин Пламенов. Относно оказване на първа помощ на кучета. Конкретен случай. Тази седмица имах инцидент с куче, лабрадор на 2 години, което докато играеше получи нещо като епилептичен пристъп. Много отчестен сърдечен ритъм, висока температура, затруднено дишане, намалена подвижност. В момента, в който го забелязахме, беше занесено в бърза помощ, което го поеха веднага. Влоши се през нощта и не успя да се възстанови. Не разбрах причината, но ни казаха, че има увредени функции на мозъка в резултат на пристъпа и трябва да се приспи, защото няма възможност за възстановяване. Доктора сподели, че при пристъпи над 5 минути има голяма вероятност от увреждане на мозъка. Изследванията са показали нормална работа на органите, добри кръвни изследвания, температурата, треперенето не спряха и кучето трябваше да бъде упоено. Въпросът ми е дали имате опит от подобни случаи, какво би могло да причини това при младо и силно физически здраво куче, има ли нещо, което може да се прилага като първа помощ в такава ситуация? Благодаря.
Имал съм такива случаи, да. Дори наскоро имах такъв случай миналата седмица в края с куче, което бе доведено в клиниката с много тежък гърч, който продължаваше вече около, може би, 20 минути по думите на стопанина, с много малки паузи, което е доста голям проблем. Вярно е това, че когато има гърчове, само аз не разбрах за този конкретен случай дали в крайна сметка имало гърчове или не имало.
Ами ето сега тук ще намеря описанието. Да.
Това не ми стана ясно.
Отчестен сърдечен ритъм, висока температура, затруднено дишане и намалена подвижност.
Да, но това не означава гърчове. Гърчовете са много, така, много ясно различими.
Преди това пише епилептичен пристъп, което може би и това значи. Както и да е.
Да, ако имало епилептичен пристъп, тогава най-вероятно имало и гърчове. Какво може да причини първо този проблем? Никой не знае в крайна сметка.
При младо здраво животно.
Възрастта в случая няма особено голямо значение. Епилепсията е заболяване, което е доста малко проучено. Особено при домашните любимци, основната причина е, че това е заболяване на мозъка, мозъчно заболяване, при което се получават превъзбуди в кората на главния мозък и те са всъщност причината за гърчовете, които са видими. Защо се получават тези превъзбуди обаче? Не мисля, че някой може да даде отговор на въпроса. Те се получават понякога толкова изненадващо и бързо, колкото и изчезват в някои случаи. В други случаи гърчовите наистина могат да бъдат много продължителни и тежки и да нанесат сериозни увреждания на нервната система, на кората на главния мозък. Има случаи, в които пациенти, които започват да проявяват епилептични гърчове, се възстановяват напълно и с подходяща терапия проблема, силно казано, не се появява, но поне може до някъде да бъде контролиран за много дълго време. Има и такива, при които ако гърча наистина е бил твърде тежък и продължителен, се получават явно сериозни увреждания в мозъчната тъкан и тя по-скоро не подлежи на възстановяване. А първата помощ в такъв случай, най-важното е в началото да бъде спрян гърча. Това е от първостепенно значение. Ако да не бъде спрян това? Всичко останало, просто няма смисъл оттам насетне. Как да стане? Има лекарства за тази цел. В такива случаи задължително трябва да бъде хванат венозен път на пациента и да се приложат венозно медикаменти, като вариантите са няколко, които биха могли да бъдат ползвани. В най-тежките случаи, ако не помагат традиционните препарати за потискане на епилептични пристъпи, могат да бъдат използвани и упойващи препарати, някои, разбира се, упойващи препарати, които са с цел да понижат превъзбудата на нервната система и в крайна сметка да спрат гърча. Това е първото, което трябва да бъде направено в такъв случай. И оттам насетне вече се оценяват щетите, т.е. това, което разбрах, че е взета кръв за изследване, принципно е много правилно. Трябва да бъде взета кръв за изследване, тъй като ние може да си мислим, че пациентът е страдал от епилепсия, но всъщност да има друг проблем, който да води до подобни признаци. Например, някои тежки чернодробни заболявания могат да протичат също в терминалната си фаза с такива епилептични пристъпи. Бъбречни увреждания, тежки също е възможно, особено остра бъбречна недостатъчност е възможно да протича с гърчове. Някои отравяния също. И заради това кръвните изследвания са важни, за да може лекаря да се ориентира в крайна сметка какви са възможните причини за гърчовете и как да въздейства оттам насетне. Но спирането им е винаги факт, трябва да се направи. В смисъл, трябва да бъдат спрени.
А ти с питбул идва ли са в клиниката с питбул?
Да.
Не, сега седих заради вчерашния случай пак питбул, който нахапа дете и почина.
Да, това го гледах по новините. Ами, аз мисля, че дали едно куче е от порода питбул или е от порода немска овчарка, няма чак такова голямо значение за това как ще се държи с околните. Важното е дали стопаните желаят да го социализират това животно или не. Защото ако той е възпитано от стопанина, обикновено в проблема е в стопаните. В нас хората е проблема, не е в животните най-често. Та ако животинчето не е социализирано, ако е възпитано да се защитава и да се бие с всичко живо, що мърда около него, и да слуша само стопанина си, тогава такива случаи са неизбежни според мен. Има хора, които явно по този начин се опитват да дресират своите животни и незнайно от мен поне защо много безотговорно подхождат, като очевидно ги пускат да се разхождат сами, защото не смятам, че това би било възможно да се случи, ако кучето е на повод.
Ама обикновено кучетата си играят специално с децата и не ги закачат.
Има различни варианти. В смисъл, много клиенти, които идват при мен, са казвали, че техните кучета не обичат деца. В смисъл, агресивно се държат към тях, защото, не знам, може би, понеже са шумни, изразяват си любовта по по-различен начин. Знаете какво прави едно дете, като има домашен любимец, дърпа го, скубе го, мачка го, то така се изразява любовта към него, което на домашния любимец може да не му хареса. Не е задължително едно куче да обича децата, въобще не е задължително. Но ако един стопанин знае, че неговия домашен любимец така няма висока търпимост към деца или въобще към други хора, тогава негово абсолютно задължение е той да предпази околните от своя домашен любимец, за да се избегнат ето такива неща, като този случай от вчера.
Въпрос от наша слушателка Евгения. Има пинчер на 13 години. Трябва ли да продължа да го вакцинирам?
Задължително.
Тоест възрастта на едно животно не значи, че...
Възрастта не е определяща за вакцинациите. Независимо дали кученцето е на 3 години или на 13 години, то трябва да бъде вакцинирано. Единствено трябва да бъдат спрени вакцинациите по медицински съображения. Тоест, ако има някаква причина, поради която здравословна причина...
Не би могла да понесе евентуално нещо.
Да, поради която не може да бъде вакцинирано животинчето или вакцината крие потенциално повече рискове, отколкото да не се вакцинира. Но с напредване на възрастта, това животинче е в напреднала възраст. С напредване на възрастта силата на организма отслабва. Много младите организми и много възрастните организми обикновено имат по-слаби защитни сили, защото просто в един случай организма е твърде млад, в другия вече е доста остарял. И именно и поради тази причина не е логично да бъдат спрени вакцинациите, защото точно в напреднала възраст не е желателно да се получават, да се заразява пациента от някои от заболяванията, за които се слагат ваксини.
Добре, доктор, още въпроси не може хората питат. Иво Бекяров.
Добре.
Бихте ли попитали доктор Първанов относно следния казус? Имам немска овчарка на 3 години, която е с дирофилария. Говорили сме за това заболяване.
Да.
Лекуваме я, но от нова година насам започна да губи равновесие и да припада. Докторите казаха, че страда от кърлежопреносимо заболяване, което на практика не се лекува, само се поддържа медикаментозно. Кучето определено не се чувства добре, езика е блед, изследванията му са занижени стойности на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, правихме кръвопреливане. Въпросът ми е следния. Според доктора, тези припадъци от дирофилариозата ли са или наистина има такова заболяване, кърлежопреносимо? Иска да чуе друго мнение.
Вариантите възможни са и двете неща. Принципно, стандартната схема, една от най-новите схеми за лечение на дирофилария, в началото започва с препарати, които са именно срещу такива кръвни паразитни заболявания. Обикновено причината не е в това, че едновременно с заразяването с дирофилария пациентите, които са болни от нея, се заразили с кръжово-преносими инфекции. А проблема е в това, че самия комар най-вероятно успява да пренесе такива кръвни паразити, рикеции, ако не се лъжа, се казваха, като те също представляват особено голям проблем за здравословното състояние на животинчето и те също предизвикват тежки форми на анемия. И именно поради тази причина първите, сега ще излъжа, схемата е доста продължителна, но първите 2 месеца от терапията реално срещу възрастните дирофилари, тези, които създават основния проблем, не се прави нищо. Дават се лекарства, прилагат се лекарства, които са срещу такива кръвни паразити точно и срещу и такива, които да подсилят организма и да намалят риска от негативни ефекти заради възрастните форми на дирофилариите.
Така,
но
този
на по-късен етап започва вече лечението срещу дирофилари.
Иво пише, този етап го минахме, за който ти говориш.
Ами, в такъв случай възможно е самите дирофилари да са причина за анемия. Защото това, което чух, бледи лигавици и слабост, че има животинчето, ако не се лъжа, и да, дали не каза, че има припадъци. Да. Това са възможни признаци както на тежка анемия, така и на тежки нарушения в сърдечната функция. Синкоп.
Много неприятно. Иво пише вече, докторите ми говорят за приспиване.
Ами, при дирофиларията понякога и това е необходимо да бъде направено в крайна сметка, но много ми е трудно да изразя мнение без да съм видял изследванията и самия пациент, но така както го описва стопанина, звучи доста сериозен проблема. Но не мога да кажа дали трябва да се евтаназира или не.
А, разбира се, да, това...
Няма как просто без така да само пътни разговор и без да съм видял никакви изследвания.
Ясно, ясно. Въпросът е, той казва какво казват неговите доктори и човека искаше да чуе мнение. Наистина, според всичките описанието на това, което се случва с животинчето, ти казваш, че може би е, не може би, ми е сериозно.
Определено,
да.
В лечението на дирофилариозата е много често случващ се проблем. Точно да тръгнат на добре нещата и в момент, в който вече се подготвя пациента за най-сериозната част от терапията и най-рисковата част, т.е. унищожаването на самите възрастни форми на дирофилариите, тогава изненадващо започват проблеми, включително и внезапни смъртни случаи. Много често се случва това.
Да, много неприятно.
Да, много. Много неприятно и именно заради това трябва да се прави много надежна и редовна профилактика, защото това е най-добрия вариант. Просто да не се случва заразяване.
Не сме говорили за това, ама добре.
Говорили сме и ще продължавам да говоря за това, защото е изключително важно. Много стопани подценяват този паразит. Някои от тях въобще не са и чували за него. Вероятно има и такива, на които не им се вярва, че може да има такова чудо. Има го, съвсем реално е. Умира се от него и има какво да бъде направено, така че да не се зарази домашния любимец.
Предварително.
Предварително, да. Да не се зарази.
Да. Добре, докторе. Благодаря ти. Няма ни остана време за темата, която ти беше...
Ами другия път.
Да, да, но така. Следващия вторник. Предполагам, че ще има и още въпроси. Само да кажем темата от сега, за да могат да питат и конкретно по това. Дали трябва да са... Или как...
Като цяло външно обезпаразитяване през зимните
месеци.
През зимните
месеци.
Да.
Добре, докторе. Доктор Първанов, клиника Стоянов Любимци. Благодаря ти. Лека работа.
Лек ден.